بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi Dhulqa'da mwaka 1442 katika silsila ya durus za Qasasul Anbiya, tuendelea kumzungumzia نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام نا تلفكيا كتك كيزوم زي اندوتو اليوتا مفلمي نترجم او تفسير اندوتو اليو يليز يوسف عليه الصلاة والسلام. Na aliyewakumbusha, aliyewatajia Yusuf alayhi salam kuwa ana uwezo wa kutafsiri ndoto ni yule bwana ambaye ilikuwa kazi yake kumnywesha mfalme. Wakaenda kwa Yusuf alayhi salatu wassalam, akamweleza tafsiri ya ile ndoto. فرجع الساقي بتفسير هذه الرؤيا إلى الملك والذين عنده. يري أن يمنيوش مفلم أكرودي أكي وانا جواب لتفسير يندوتو أدي ويفسير يوسف عليه السلام كون فلم نوالي ولي وانا إيه. فذكر لهم ما قال يوسف عليه الصلاة والسلام، kawatajia yale aliyosema Yusuf alayhi salam. Mfalme akafurahishwa sana na hii tafsiri ya ndoto. Fa'ujiba al-malik bihadha at-ta'wil, na kwa kweli ilikuwa yamtia dhiki ile ndoto, yamtia dhiki, ataka kujua maana yake nini. Kwa akaona kuwa anna Yusuf alayhi salam qad arahahu, amempumzisha kidogo kwa ile dhiki aliyokuwa nayo. Inda dhalika ahabba an yasma min Yusuf alayhi salatu wassalam, akawa ana hamu ya kumsikia Yusuf mwenyewe alayhi salatu wassalam na kuonana naye. Ni mtu gani huyo aliyekuwa na elimu kubwa kama hii mpaka akaweza kutatua jambo ambalo limetia dhiki kwa wale kwa mfalme na wale waliokuwa pamoja naye. Faqala al-malik tuni bihi, Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili wakalitaja katika aya 54 suratu Yusuf. Waqala al-malik tuni bihi, basi mfalme akasema mleteni kwangu. Astakhlisuhu li nafsi, awe wangu mwenyewe haswa, nitamweka awe karibu na mimi sana huyu mtu, sababu nitamuhitajia sana. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin, basi alipomsemesha alisema hakika wewe leo umekwisha makinika kwetu na umeaminika. Na nataka tufahamu hapa ni baada ya mara ya kwanza. Mara ya kwanza kwenda kuitwa Yusuf akakataa, mpaka waulizwe wale wanawake wale na vitimbi vyao. Kwa hapa akawa Yusuf ashajisafisha. Sasa mfalme mara ya pili, sasa nileteeni ni mweki karibu zaidi na mimi, kwa sababu amezidi kuwa mkubwa zaidi mbele ya macho yao, kuonekana kumbe pia kule kufungwa kwake si kuwa alifungwa kwa makosa, alifungwa kwa dhulma. kwa kumbe mtu ni msafi zaidi kuliko vile tunavyofikiria. Mfalme asema sasa nileteeni nimweke karibu na mimi, awe karibu sana na mimi. So mara ya kwanza irji ila rabbik fasalhu ma balu niswati allati qatta'na aydihunna inna rabbi bikaydihinna alim. Mwanzo akamregesha yule aliyetumwa, rudi. Mfalme aliwaita wale wanawake kama alivyosema Yusuf alayhi salam, da'ahunna al-malik fastafsala al-amr, kawa ataka kujua kwani kulijiri nini baina ya Yusuf na hao wanawake mpaka akafungwa. Akawaambia yule mfalme, ma khatbukunna idrawattunna Yusuf an nafsihi, mlikuwa mna nini mpaka mkamtaka Yusuf kinyume na nafsi yake? Qulna hasha lillah ma alimna alayhi min su. Wale wanawake wakasema hasha lillah, sisi hatukujua ubaya wake wote. Hana ubaya wote huyo bwana, kuna jambo lolote baya hapa? Yule mke wa waziri alipoona, subhanallah, Yusuf alayhi salam vile mimi nilivyomfanyia vitimbi mpaka nikamfunga jela, nilimdhalilisha, lakini mi hata hakuntaja, alisema irji' ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydihunna. Hakumtaja yule mke wa waziri aliyewataja, na ili tulizungumza katika kikao kilichopita, ni wale wanawake waliojikata vidole, wale ndio waliowataja. Kwa hivyo ilipofikia daraja hii hili jambo, na mke wa waziri akaona khuluq za ajabu kwa Yusuf alayhi salam na heshima kubwa aliyomfanyia, akaona hapa ni lazima aizungumze haki. Imefikia wakati sasa, hakuna tena kuficha. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. يولي امك ومهشمي وكسي مساسا حكي امذهيري الآن حصحص الحق ساسا حكي امذهيري أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ميمن ليني امتاك كنيو من نفسياك نحكيك يوسف yeye ni katika wa kweli, mimi ndio nilimfanyia khiana, yeye ni katika wa kweli. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja aya, dhalika liya'lama anni lam akhunhu bilghaib wa anna Allah la yahdi kayda al-kha'inin. Hayo ni apate kujua ya kwamba mimi sikumfanyia khiana nyuma yake, na ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haziongozi hila za makhain. Yoyote anayemfanyia mwenzake khiana ajue hila zake haziwezi kufaulu, hata siku moja hafaulu mwenye kufanya khiana. Pamoja na kuwa pengine katika mujtama wetu aonekana aliyefanya khiana mwerevu, kumbe hafaulu. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Na mimi sijitoi lawamani nafsi yangu, siitakasi nafsi yangu, kwa hakika nafsi ni mno kuamrisha maovu. Illa ma rahima rabbi, isipokuwa ile ambayo mula wangu aliyoirehemu. Inna rabbi ghafurur rahim, hakika mula wangu ni msamehevu na mwenye kurehemu, subhanahu wa ta'ala. Hapa wanaovyoni ukakhtalifiana, huyu aliyesema maneno haya, dhalika liya'lama anni lam akhunhu bilghaib wa anna Allah la yahdi kayda alkha'inin wa ma ubarri'u nafsi, aliyesema maneno haya ni yule mke wa waziri ama ni Yusuf? Nani katika hao wawili maneno haya kusudiwa aliyesema? wanaovyoona wamekhtalifiana katika kauli mbili. Wako wale waliosema kuwa ni Yusuf, Yusuf alayhi salatu wassalam aliyesema neno haya aliposema yule mke wa waziri, al-ana hashas al-haq ana rawadtuhu an nafsi wa innahu lamina sadiqin. Habari zikamfikia Yusuf alayhi salatu wassalam akasema, dhalika liya'lama, ili ajue yule waziri ambaye nilikuwa nyumbani kwake, anni lam akhunhu bilghaib, sikumfanyia mimi khiana kinyume cha yeye. Wa anna Allah la yahdi kayda alkhainin, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haziongoi au haongoi vitimbi vya wanaofanya khiana. Kwa hiyo wakasema hao wanaoviona kusema huyu dhamiri ya dhalika liya'lama anni lam akhunhu yarudi kwa nani? Al-Aziz. Thumma qala wa ma ubarri'u nafsi fal-aslu fi an-nafs annaha ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliyemrehemu. Kwa hivyo fadhila yote yarejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kama aliposema, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa kum min aljahilin. Hii ni qawli. Walqawlu athani anna hadha min kalami imraati al-aziz. Qawli ya pili wasema kuwa haya ni katika maneno ya yule mke wa yule mheshimiwa, yule waziri. Walaysa min kalami Yusuf, wala si maneno ya Yusuf, bali ni maneno ya mke wa mheshimiwa alipokiri kosa lake, na Yusuf hakukuwepo pale. Akasema, ana rawadtuhu an nafsihi dhalika liya'lama ay Yusuf anni lam akhunhu bilghaib wa anna Allah la yahdi kaida alkhainin, si kwa kuwa yuko hapa mimi nimemfanyia khiana, la, Allah haziongoi au haviongoi vitimbi vya wale wanaofanya khiana. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والعلم عند الله هو أن يكوهي قولي بيدي ندي صحيح كوا يلمك ومشيمي وندي علي يسيم من النهاية نينك وقرائن أمبز ونوفيون ومزتاج بيها. منذ سياق الكلام مرتبط مع بعضهم. Ukiangalia mtiririko wa maneno haya, kuna mafungamano katika haya maneno. Huyu mwanamke alisema, al-ana hashas al-haq ana rawadtuhu an nafsihi wa innahu lamina sadiqin dhalika liya'lama anni lam akhunhu bilghaib wa anna Allah la yahdi kayda al-khain. Fal-kalam muttasil. Ukiangalia haya maneno yameshikana na kufungamana. Kwa hivyo hii ni alama ya kwanza ya kuwa haya maneno aliyazungumza ni yule mwanamke, si Yusuf. Kadhalika Yusuf lam yakun hadiran fil majlis, Yusuf hakukuwepo katika kile kikao baina ya mfalme na wale wanawake, yali kwa bado yuko ndani jela, alaykum salaam, kwa hakukuwepo pale. ندرين وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين كشيكين لأنبك لبسه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي, بمعنى الكوهي يكوبال بعد يكوهي يكوجيلا ndio mfalme sasa mara ya pili, sasa nileteeni nimweke karibu na mimi. Kwa hapa yaonyesha kuwa Yusuf hakukuwepo katika kile kikao, kwa si yeye aliyesema maneno hayo. Kadhalika anna nafsa Yusuf min azka nufus, nafsi ya Yusuf ni katika nafsi zilizotakasika kabisa. Vipi atasema wama ubarri'u nafsi, ni kama alikuwa mfanya makosa manini, ama siitoi lawamani nafsi yangu, mimi pia naweza kuingia katika matatizo kama hayo. Huyu ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, ni mtume katika mitume wa Allah, nafsi yake ni katika nufus ambazo ni azkan nufus, nafsi zilizotakasika kabisa, hakuna mfano wao alayhi msalatu wassalam. Kwa hatuna shaka sisi kuwa nafsi ya Yusuf ilikuwa ni katika azkan nufus, hawezi kuwa amesema maneno kama haya. Alafu vipi Yusuf asema dhalika liya'lama anni lam akhunhu bilghaib, wakati kuwa yule waziri alikuwa yuwajua kuwa Yusuf hajamfanyia khiana. Yule waziri alikuwa yeye yuwajua kuwa Yusuf hajanifanyia khiana wala hajafikiria kunifanyia khiana. Kwa Yusuf hakuna haja ya kumjulisha yule bwana kuwa yeye hakumfanyia khiana, kwa sababu yeye mwenyewe alisema Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in. Kwa hivyo alikuwa yuwajua aliyekosea nani, ni mke wake. Hili jambo alikuwa tayari walijua. Falazizu ya'lamu ilma al-yaqin anna Yusuf bari, yule waziri alikuwa yuwajua kwa yaqini kwa Yusuf hajafanya kosa lolote, msafi kabisa. Na pia katika hili tukio tuwaona nafsi ya nani ndio ilikuwa ikiamrisha maovu. Nafsi ya nani ilikuwa ikiamrisha maovu? Imratu al-Aziz, yeye ndio alikuwa akimtaka Yusuf kwa kinyume na vile. Taib, hapa naweza kuja swali. Sisi tufahamu kuwa wakati ule watu wa Masr walikuwa katika shirk na kufru, na ndio maana Yusuf alayhi salatu wassalam wale wenzake wawili aliyokuwa na wao jela walipomuuliza zile ndoto zao ambazo wameziota, jambo la kwanza akawalingania katika nini? Tauhid. Akawalingania katika tauhid. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد ما تعبدون منه إلا أسماء سميت. أكو لينغانيا كتك توحيد كو لكو كتك الشرك أكو لينغانيا كتك توحيد. لكني تكيزي سوما إزي آية أنتو إزوك سيما فيبي ولكو كيسيما كاو كنفانو إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ومزومزي الله سبحانه وتعالى نهى لك وكتك الشرك. كذلك vipi walizingatia kuwa kitendo anachotaka kukifanya yule mke wa yule mheshimiwa kuwa ni makosa, wakati wao ni washirikina, kuwa zina ni kitendo kiovu, wakati wao walikuwa katika kufur. Wasema wanaovioni anna zina awalan azina qabihun inda alkafiri walmuslim illa man intakasa fitratuhum, jambo la zina ni ovu, na hili alijua muislamu na asiyekuwa muislamu, wote wajua kuwa jambo la zina ni jambo ovu, isipokuwa yule ambaye fitra yake maumbile yake yamegeuka kichwa chini maguu juu, kama walivyo wengi katika watu leo. Wengi katika watu leo haswa katika kufar, na utashangaa baadhi ya vijana wa Kiislamu waona kitendo cha uchafu wa zina ni jambo la kawaida tu, wala hawana matatizo nalo. Wengine hufanya uchafu kama wata hawajali. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hata wakati ule walikuwa wakijua vipi mke ana mume wake kisha ende akamfuate mwanamume mwingine. Hii kweli kuna mtu akasema kuwa ni sawa? Wako leo wenda wazimu ambao fitra zao ile maumbile yao yamegeuka kama wanyama, hawaona ni jambo la kawaida, kama walivyo al-gharb al-kafir kule umagharibi na fikra zao za kiilhad na kufur. Wao waona mwanamke ana uhuru na mwanamume ana uhuru wa kufanya anachokitaka bila ya mipaka. Kwa uweza kumuona mume ana mke lakini ana wanawake 100 huko nje atembea na wao, na yule mwanamke ana mume lakini ana wanaume 100 huko nje atembea na wao. Na siku eti mume hajui, mume ajua na mke ajua mume wake, kwa hivi na kwao ni kawaida tu. hawa sasa wamefikia hali kama wanyama, bali kuna wanyama wengine wamewashinda hawa, hawezi kukubali jambo kama hili. Yani wameshindwa na wanyama wengi sana, hawakubali. Sasa hawa hukumu yao tofauti, au watahukumiwa kama vile nani, wanyama. Lakini binadamu ambaye ana akili timamu, hata akiwa kafiri, ajua kuwa mtu kuwa ana mume wake mwanamke kisha aende akatembee mwanamume nje, atafute mwanamume nje kwa hiki kitu kingine, ni kitu kiovu sana, ni jambo ambalo kila mmoja alifahamu. Kwa ndio maana wao pia wakaliona hili jambo kwa nini ni makosa. Ile bwana akayasema maneno Yusufu, a'ridha an hadha wastaghfiri li dhanbiki, akaichukulia kwa ile aliyofanya nini ni dhambi. Innaki kunti min al-khati'in, hili nkosa walifanya wewe. Kadhalika annahum kanu mushrikin walakin indahum aslu tawhid ar-rububiyyah, walikuwa ni washirikina katika al-uluhiyya, katika ibada, lakini walikuwa wakimtambua Allah kuwa ndio muumba wao, hili walikuwa walijua. Na kwa sababu hiyo yule mume akamwambia mke wake, wastaghfiridi dhambiki, fahum ya'rifuna Allah, wao wamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, walakin khalatu shirkan kama waqa'a liqaumi nuhin annahum 'abadu Allah wa 'abadu ma'ahu ghayrahu min al-asnam. Na hivi ndivyo inavyotokea. Maana ya shirki nini? Shirki ni kuwa waabudu Allah na waabudu vinginevyo visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakachanganya viwili, ndio maana ikaitwa shirk, sababu wameshirikisha baina ya yule aliyewaumba na wale wanaoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara na shirki nyingi iliyotokea katika huu ulimwengu, inama huwa shirku fi madha, fi al-ibada, fi al-uluhiyya. Shirki nyingi iliyotokea katika ulimwengu ni shirki katika ibada, kumpelekea ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hata Mtume sallam alipochukua bai'a kwa wanawake, alichukua bai'a na aya ya suratul Mumtahina, ya ayuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna ila akhir al-aya. Hind radiyallahu anha, Hind bint Utba, ambaye ndiye alikuwa yuanza kuingia katika Uislamu. Hind radiyallahu anha, mashia wamemjengea visa vya ajabu ajabu, watu wakawa vieleza ili kuharibu jina lake. Hind radiyallahu anha, mamake Muawiya radiyallahu anhu, ambaye ni mke wa Abu Sufyan radiyallahu anhu. Ni kweli Abu Sufyan alimpigia vita Mtume sallam miaka mingi, lakini mwisho akasilimu na Uislamu wafuta yale yote yaliyopita kule nyuma. Na mkewe Hind pia akasilimu. Angalia hata ile filimu waliitengeza ya Risala, waliitengeza kuwa aliyepanga kumuua Hamza nani? Ni Hind. Na si kweli, pamoja na kuwa hata kama ingelikuwa ni kweli, kwa mfano ilikuwa ni wakati wa nini, wa shirk, lakini pia si kweli, ni kuharibu tarehe na historia kabisa. Bali ni mtoto ndugu yake Utba ambaye aliuawa na Hamza katika vita gani, vya Badr, waliposimama mubaraza, Hamza akamkata kichwa kule, mtoto ndugu yake akataka kulipiza kisasi, ndio akamwambia Wahshi, nenda kamuue Hamza ndio uhuru wako. Na Wahshi akaenda, sema sikuwa na haja ya vita, nataka uhuru wangu. Na wakati ule yeye pia alikuwa ni mushrik, akamdunga kwa ule mkuki nani, Hamza radhiallahu anhu wa arda. Na Wahshi pia radhiallahu anhu alisilimu baada hapo, na yeye ndiye aliyemuua nani, Musailama al-Kadhdhab. Na hili jambo likamfurahisha kuwa amemuua mtu mkubwa katika watu waovu, kama vile aliua mtu mkubwa katika watu wema wakati wa vita vya Uhud. Almuhim, Hind radhiallahu anha, mashia wapenda kutunga visa hivi ajabu ajabu, Na maskini wengi katika katika watu wa sunna ambao hawataki kupekua kurudi kwa kimethubutu ama kithubutu, utawakuta kuwabeba visa kama hivi kisha wakiwaeleza watu waharibu jina tu. Mshasikia alitaka kukumiza yale maini ya Hamza, lakini kwa kuwa yeye atakaa motoni hakuweza kumiza, sababu ikiingia kwenye tumbo lake atakwenda kuchomwa. Alafu kesho nani aliyekula chakula kabaki siku tatu na tumbo lake, kama peleke hospitali kitabaki mpaka kiyama. Mbona nyinyi bwana hivi visa vya kutunga kuharibia majina masahaba? Na kuna kile kisa cha Thalaba kuwa alimwambia Rasulullah niombee dua, kaambia mimi kiwa tajiri nitatoa, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. La, ile aya inkuja taja wa minhum, hakusudiwa mtu fulani yoyote akifanya vile imeingia katika aya, wala hakuna sahaba yoyote. Na Thalaba radhiyallahu anhu katika masahaba wakubwa mtume sallam, kaharibiwa jina huyo, watu wote wajua Thalaba munafiki sallallahu alaihi wasallam. Na jamaa waelezana hizi visa, sababu visa huwa vyavutia watu wasikilize na nini, lakini waharibu majina masahaba. Almuhim, Hind radhiyallahu anha mahallu shahid, alipowaambia mtume sallam hii aya akafika sehemu wala yaznina, wachukue ahadi kuwa hawatazini wanawake wa Kiislamu. Faqamat Hind bint Utba wa qalat wa hal tazni alhurra, hivi kweli mwanamke aliye huru aweza kuzini? Na hapa yotoka kwenye nini? Kwenye shirk. Yani mpaka kwa ushirikina wakati ule Makuraish ilikuwa hakuna aibu kama mwanamke kufanya nini? Kufanya zina. Ni uchafu ambao hata washirikina katika ushirikina wao walikuwa wauona ni uchafu muovu sana. Kwa zina ni kitu kiovu katika hali ya Uislamu, na katika yule ambaye hayuko katika Uislamu ikiwa fitra yake yafanya kazi vizuri. Kwa msishangae mkaona hizi aya za surati Yusuf zazungumza kuwa wao waliona ni kosa lile. Naam, kila binadamu mwenye akili timamu ajua kuwa kile kitendo ni makosa. Mtu kwenda kuzini ni makosa makubwa sana, lakini leo kufar wameweza kufanya njia mbali mbali ili kuwafanya watu walione jambo la zina ni jambo la kawaida tu. Na katika kile wanachokipigania sana ni wanawake watembee mutabarrijat, uchi, ili huu uchafu uzidi kuenea kwa jina la kuwa wapigania haki za nani? Za wanawake. Wallahi hawana haki za wanawake wala mimi. Lau kama ungelikuwa na haki za wanawake, nenda kasikilize kule ni mara ngapi wanawake wadhulumiwa na kudhalilishwa katika sehemu kama hizi. Wallahu musta'an. Tayib, suala lingine ambalo pengine labda kabla ya kusonga mbele tutakana tulieleze, kwa nini Yusuf alikataa kutoka jela mwanzo alipoitwa na mfalme? Waqala al-malik tuni bi falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbik, hakutoka, rudi tena, fas'alhu ma balu an-niswati allati qatta'na aydiyahun. Ilikuwa iwaweza kutoka, kisha akishatoka kule nje, hii ndio fursa sasa, yuko pale kwa mfalme pale, amwambie wajua mfalme, ana sujintu dhulman, mimi nimefungwa lakini kwa dhulma, na mimi ni kufasiri, mimi ndio nile kufasiri ile ndoto sasa hivi mimi. Kwa hivyo lazima ufanye uchunguzi mkubwa sana kwa wale walionitia ndani, wafanyie uchunguzi kama leo hivi kwa kitengo kifanye uchunguzi. Kwa ilikuwa iwaweza kufanya hivyo, atoke mwanzo. Alikuwa kusudia nini Yusuf alayhi salam? Kwa nini akutoka? Qala ahlul ilm, wanawavyoni wasema, awalan arada an la yakhruja illa wasahatahu mubarra'a, alikuwa hataki kutoka isipokuwa baada ya kusafisha uwanja wake, kuwa ajulikane kuwa yeye amefungwa kwa dhulma kabla hajatoka, kwa sababu alichelea. Lau kama angelitoka jela qabla an tubarra asahatuhu, kabla yeye kujulikana kuwa ni bari, hajajisafisha, isije watu wakasema inna ma kharaja min as-sijn li'annahu fassara ar-ru'ya, yule ametoka jela kwa sababu amefasiri ndoto. Sasa amfasiri ndoto akatoka jela basi tu, lakini si kwetu yule jamaa, yule jamaa na hivi na hivi na hivi, antoka tu jela kwa sababu ile ndoto bahati yake, alikuwa yajua ile ndoto, hakutoka kwa kuwa huwa bari, kwa hajafanya kosa, ametoka. Kwa hivyo fa arada an yubayyin linnasi annahu bari'un la annahu muawwilun lirru'ya au lirru'a, mimi natoka hapa jela si kwa sababu mimi ni mfasiri wa ndoto, mmetoka hapa jela kwa sababu mimi ni mtu ambaye sijafanya kosa lolote, mmefungwa kwa dhulma. Kwa hili ni jambo la kwanza. Kadhalika khashiya an yabqa shay'un fi qalbi al-malik alayhi ba'da an yakhruja, alichelea isije yule mfalme akawa na kitu katika moyo wake baada yeye kutoka. Yani ukweli mmemkubali, lakini si alikuwa jela huyo, lile kosa nilifanya ama mvipi? Yani ikawa kuna dukuduku katika moyo wa nani, wa mfalme. Kisha wajibitana tusu kwa yule mfalme, manake wako wale wasiri waovu wale. Kuna watu nyimwaona tu hawa viongozi watembea na watu, kuna watu wako pale chini ya viongozi watilia na fitina kweli, huyo mtilia huyo mtilia fitina, huyo ambio yule akizubaa tu kidogo waona yule hivi na hivi, waona na yule akija huku waona yule, wako hawa bitana tusu. Akachelea sije wakaja kwa mfalme wakamwambia hadha alladhi waqa'a lahu ma'a imra'ati al-aziz kait wa kait. Mfalme una habari, ona huyu Yusuf huyu, huyu ndo yule, wajua kwa nini afungwa? Kwa sababu ilitokea jambo kadha, wakapanga mambo. Yusuf alayhi salatu wasalam aliona mbali sana, akataka kusafisha jambo hilo pia lisiweze kutokea. Kwa hata akaja mtu akasema wajua wajua wewe, mambo mimi nayafahamu vizuri kabisa, hajafanya chochote, uko bari. Kadhalika hata yaarifa jamiu nnas annahu bari, mpaka watu wote wajue kuwa yeye ni innocent, hajafanya chochote, ili apate kuheshimiwa Yusuf alayhi salatu wassalam. Na hili litasababisha zaidi da'wa yake anapowalingania katika tauhid ikubalike. Na hili jambo muhimu sana. Kuna baadhi ya ikhwa walinganizi, utaona wajiweka katika sehemu za shubuhat, wewe waje kuonekana katika sehemu ambazo hazifanani na wewe kuwa, kisha wasema mimi sijali watu shauri zao bwana. Hii yaweza kudhuru da'wa, wewe kufanya hivyo yaweza kudhuru da'wa, na haswa watu walioko katika mujtamaa. Tuna mfano kama Mombasa, sijaona watu kama tunzaliwa kweli Mombasa, lakini hii yani wao kazi yao kuangalia yule mlinganizi atateleza wapi. Sasa azungumza atakavyozungumza, utasikia yule sitwamjua sisi hivi na hivi na hivi, utasikia azungumza hivyo, ukaona lile jambo lazuia watu kuikubali ile da'wa kwa sababu ya mambo kama haya. Kwa ujiweke msafi kabisa katika, na ndio maana hata Mtume wa sallam alipotoka na Safia kumsindikiza, wale masahaba wawili katika Ansar walipopita wakamwona, wakatembea haraka haraka, akamwambia ala rislikuma, tartibuni, ngojeni ngojeni, innaha Safia bint Huyai, huyu ni Safia bint Huyai mke wangu. Qalu subhanallah ya rasulullah, yani subhanallah sisi tutakutania vibaya rasulullah. Qala inna shaitan yajri min ibni adam majra dami, shetani apita kwa mwanadamu katika mapito ya damu, isije akawatia dhiki na wasiwasi ikawa sababu ya nyinyi kukufuru, kwa sababu anamdhania Mtume sana vibaya, atafanya nini? Atakufuru aliyadhu billah. Na ndio maana katika fawaid alizozitaja Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fath al-Bari, kuwa khashiya an-nabiy sallama, aliogopea Mtume sana kucheria alayhi al-kufr, isije wakaingia katika kufuru wale wakiwa watamdhania vibaya, kwa akawazuia hiyo. au sionekane onekane eti waingia baa, ukiambiwa mbona waingia baa, alikuwa anaenda kuchukua chenji. Kwani hakuna maduka huko kote huko uingie baa ukachukua chenji? Usifanye hivyo. Kwa hivyo wewe jiweke katika nafasi ambayo ni safi kabisa, ili isiwe sababu ya kudhuru da'wa. Ukishakuwa wewe ni mlinganizi mujtamaa wa kuangalia, na ndio uambia pia tulab alilm talib ilm mujtamaa wa kuangalia na jicho jingine. Sasa ukifanya vituko vituko hivi, wewe waweza kuwa sababu ya kuwafanya watu wapotee. Watasema mbona fulani anahifadhi Qur'ani nzima, tena usema kwa mubalagha, amekunywa Qur'ani nzima yule, aijua kinyume nyume yule, na yavuta sigara. Waniambia mimi bwana, si afadhali mvute na bangi mimi? Sababu nani? Yeye. Sasa mshtamaa kuangalia hivyo ukawa sababu ya kuwapoteza watu. Asaweza kumwona mtu talib ilmu yaja kwenye hilaq za ilmu na nini, akitoka mpiga vipensi hivi, ampiga kiflana katakono hivi, atembea mitaani, ataenda kucheza mpira. Mpira si haram, lakini hivyo ulivyovaa unaona uko sawa kweli? Sasa watu wengine wavae vipi? Tembea barabarani na visuruali fupi. Alhasil mtu ajiangalie makini. Na ndio hapa Yusuf alayhi salam akataka kusafisha ile jambo, isije mtu akawa na chochote cha kumtia dosari, pamoja na kuwa mwisho wa kuisha maadamu wewe si mtume, basi wewe si maasum, waweza kuteleza. Sasa hapo umeteleza, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa mtu atazungumza baada ya hapo juu ya jambo ambalo wewe usharudi kwa Allah subhanahu, sasa huyo mwachie Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye atakayemhukumu, ndiye atakayemhukumu. Jambo la nne katika yale waliyotaja wanaovioni ni kwa Yusuf alayhi salatu wassalam, ya'lamu ilma al-yaqin anna Allah mudhhirun amrahu subhanahu wa ta'ala, ana ilmu yaqini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atalidhihirisha jambo lake. Kwa hivyo ilikuwa hana wasiwasi kuwa atatoka jela, hilo ilikuwa hana shaka nalo, ikiwa nitatoka sasa ama nitachelewa isi muhimu, mimi najua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo langu atalidhihirisha. Fa arada an la yakhruja illa ala izzatin wa karama salawatullahi wa salamu alayhi, kwa akataka asitoke isipokuwa atoke akiwa ni aziz, ana izza na ni mtu mtukufu, si watoka huko akiwa na dosari dosari fulani alizomtia watu ambazo yeye hana. Kwa hili jambo la kuwa labda nikisema mfalme arudi kwa mfalme amulize, mfalme aweza kusema nini? Ah, mimi namuita kisha aleta mambo yake huyo, wacha akae huko ndani. Iwezekana? Maiwezekana? Yawezekana. Mfalme aseme kwa mfano, mimi namtumia mtu amtoe jela, tena juu yake yaleta masharti yake, mwache abaki huko jela. Ilikuwa iwezekana mfalme akisema hivyo? Lakini Yusuf alikuwa hana shaka, ile ndoto yake aliyoiota akiwa mdogo kuwa itakuwa Allah atamakinisha katika ardhi, atakuwa mtawala, ili jambo yalijua hana shaka nalo. Kwa hivyo hata kumregesha yule mtu ajua, hata akaregea yule, mwisho wa kuisha mimi nitatoka hapa, apende mtu akatae vile alivyopanga Allah. Wallahu ghalibun ala amrihi, Allah jambo lake litashinda tu. Kwa hivyo hili alikuwa na yaqini nalo, ndio maana akawa hana wasiwasi. Imekuja hadithi katika Bukhari na Muslim, min hadithi ya Abi Huraira, Mtume صلى الله عليه وسلم asema, walau makathtu fi sijni ma makatha Yusuf la ajabtu da'i, mimi ningelikuwa ni mimi ndio nimekaa jela kama alivyokaa Yusuf, yule aliyemuita yule mwanzo alivyomuita, ningelimuitikia nikatoka. Mtume صلى الله عليه وسلم. Sasa pale alipoamrisha mfalme kuwa aitwe Yusuf atolewe, Yusuf hakutoka, alisema irji' ila rabbika fas'alhu ma balu niswati llati. Sasa hapa tutasema kuwa Yusuf ana subra zaidi kuliko Mtume Muhammad sallam? La, hakuna katika mitume wote aliyekuwa na kila sifa waliokuwa nao mitume ya ukamilifu, isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika daraja ya juu kabisa. Mitume wote mtume wetu sallam alikuwa katika daraja ya juu kabisa, mpaka katika hali ya minhum man kallama Allah. Ni kweli Musa alikuwa zungumza na Allah, mtume wetu sallam, Musa alizungumza na Allah akiwa Jabal Tur, tu Muhammad sallam amezungumza na Allah fi samai sabiha. Kwa hakuna chochote alichopewa mtume yote isipokuwa mtume wetu sallam amepewa kamilifu zaidi kuliko wote waliopita. Kwa haiwezekani kuwa alikuwa na subra. Lakini kwa nini mtume sallam alisema neno haya? Wasema wanaovyoni anna nabii sallallahu alaihi wasallam inma qalahu ala sabili tawadhu, ni tawadhu aliyokuwa na mtume sallam, ni ule unyenyekevu aliyokuwa na mtume Muhammad sallam. وليس يوسف أكمل صبرا من محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يوسف عليه الصلاة والسلام هكونا صبرا كامل فزيدي كما أنتم محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما قال ذلك ليرفع من قدر يوسف. أنتم سلام عليه السلام النهاية إلي أزيد كويشمي ويوسف عليه الصلاة والسلام ولا سيو كو درجاك أنتم محمد صلى الله عليه وسلم لا ili yazidi kuheshimiwa Yusuf alayhi salatu wassalam. Kweli mfalme alimuadhimisha Yusuf alayhi salatu wassalam, na hilo biidhnillahi ta'ala takuja kulizungumza. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Sasa Yusuf ndio yuatoka, baada ya kuwa ashasafisha yuatoka aenda kumuona nani? Mfalme. Wakae chini wazungumze, kisha waanze kupanga mikakati katika nchi ya Misri. Haya insha Allah Taala tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja bi idhnillah Taala. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.